Takže ještě jednou dobré poledne, téměř. Já vás tady vítám. Nejprve bych představil sám sebe a Cacio. Moje jméno je Jiří Polák. Konec konců už tady moderuju podobnou diskuzi, myslím po čtvrté nebo po páté, během konference ISSS. My v Caciu, což je Sdružení šéfů manažerů v informatice, pořádáme podobné semináře nejenom tady, ale i v průběhu roku v Praze. Poslední taková byla v Černé labuti v listopadu, jestli se nepletu, k té se ještě možná maličko vrátíme. Jinak Caciu je sdružení relativně aktivní, tady ho moc nemáte na obrazovkách ani na nějakých panelech, ale o to více vám určitě bude znít v hlavě. Mám tady jedno vydání našeho časopisu, což je cena pro nejaktivnějšího diskutéra z publika, takže kdo si ho zaslouží, tak ho může dostat. A taková hlavní věc, kterou Cacio pořádá, kromě řady seminářů a konferencí a spolupodílení se na takových akcích pro manažery v informatice, tak je soutěž IT Projekt Roku. A sledujte pečlivě a přihlašujte svoje projekty. Máme, si věříme, nejobjektivnější kritéria a vyhodnocovací komisi, která vede k tomu, že opravdu za desítku let už ty nejlepší projekty byly vyhodnoceny. Máme žezlo, na které umisťujeme jména těch nejlepších výherců. Ale už k tématu té naší dnešní panelové diskuze. A naše sdružení pořádá takovou sérii seminářů právo pro šéfy informatiky, pro CIO, pro manažery v informatice. A jak jsem zmiňoval, každoročně jsme se setkávali tady a v listopadu loňského roku jsme udělali takové téma, kde jsme se sešli téměř podobné sestavě teda, a diskutovali jsme dvě témata. Byla to autorská práva k softwaru, trošku užší téma, než diskutujeme dneska. A potom jsme řešili trošku problematiku švart systému, protože se zdála pro řadu útvarů informatiky důležitá. Ale z té diskuze právě na tomto semináři vyšlo to téma, že se podíváme na tu diskuzi práva k softwaru trošku šířeji. Já bych vám představil další účastníky, jejich jména vidíte na plátně. Pan doktor Donát, a pan Tomáš Nielsen a pan Marek Hlaváč, který je tady za paní doktorku Jankovskou, která se nemohla nakonec zúčastnit. Takže to jsou účastníci naší panelové diskuze. My jsme se tentokrát věnovali té přípravě trošku pečlivěji a sešli jsme se k tomu a mailovali jsme si párkrát a řekli jsme si, že bude dobré, když na začátku přijdou takové jako malé case study každého účastníka té diskuze a každý, že si vybere trošku svoje téma, ke kterému bude hovořit. Čili ten program těch následujících 110 minut, nebo kolik na to ještě máme, je asi takový, že pánové vystoupí se svými úvodními příspěvky, nejsou k tomu prezentace, to jsme si řekli, že by už tady těch prezentací určitě jste viděli dost, takže bude to na jejich slovním vyjádření a jejich charismatických schopnostech, které už v minulosti osvědčili. A potom samozřejmě i v tomhle průběhu už můžeme diskutovat těm věcem a věřím, že i ostatní panelisté se k tomu když tak vyjádří. Nicméně po těchto třech úvodních a relativně krátkých, domlouvali jsme se 5-7 minut takového úvodního slova na nějakém case study trošku konkrétním případě, aby to nebyla jenom právní teorie. A potom začneme širší diskuzi k tomuto a bude právě příležitost pro vás vyhrát ten časopis pro toho nejaktivnějšího diskutéra z publika. Takže tolik na úvod. Asi bych to nezdržoval dál a poprosil bych pana Donáta, který si vybral téma, měl by být rozvoj softwaru prostřednictvím výběrových řízení bez uveřejnění skutečně považován za nežádoucí. Prosím.
Děkuji, zkusím to na mikrofon. Dobrý den. Dobré skoro poledne. Já jsem záměrně pojal to téma trochu kontroverzně, aby to nalákalo trochu pozornosti, protože těch prezentací tady dneska včera bylo hodně. A smyslem je neobhajovat úplně nezbytně, že JŘBU je skvělý, ale spíš se nějak tady pobavit o tom, že my se v praxi setkáváme dnes a denně s názorem, že JŘBU je jako červený hadr na bejka. Většina legislativních odborů, právních odborů, zadavatelů, když vidí ty čtyři písmenka, tak se orosí a říkají, že to v zásadě nejde a že JŘBU se musí hlásit na vládu a že JŘBU je špatně. Já jsem tady dneska chtěl trochu rozebrat, že ne vždycky je potřeba považovat JŘBU jako za zlo nebo za něco, co je v rozporu se zákonem nebo a priori v rozporu se zákonem, abychom se zkusili říct, že v některých okamžicích je to nevyhnutelný jediný správný postup, zákon ho předpokládá, zákon s ním souhlasí a není to nic špatného. Mě k tomu vyprovokovala jedna zpráva z jednoho legislativního odboru, já budu teďka citovat, možná se do té situace zkuste vžít. Jste zadavatel, který plní nějaké zákonné povinnosti a k plnění těch zákonných povinností využívá informační systém. Přijde legislativní změna, bohužel, která vyvolala potřebu změnit systém, protože ten systém se po účinnosti legislativní změny stává neaktuálním a již neplní ty povinnosti nebo nepomáhá tomu zadavateli plnit povinnosti stanovené zákonem. Ergo systém je někým dodáván na základě nějaké licenční smlouvy a je někým provozován tím původním dodavatelem, který odpovídá na základě SLAček za to, že ten systém bude fungovat. Přišla logická a opodstatněná úvaha, že použije tedy zadavatel jednací řízení bez uveřejnění, tedy připravil zadání, poslal ho svému zřizovateli a z legislativního odboru se vrátilo vyjádření, které, když pomenu, že neúplně reflektovalo obsah té uzavřené smlouvy a že si s tím někdo nedala práci, tak budu citovat. Vážený pane řediteli, je nezbytně nutné, aby si zadavatel při realizaci výše uvedených jednacích řízení bez uveřejnění sjednal právo na plnění tak, aby v budoucnu, bude-li trvat požadavek na takovéto plnění, již nemuselo být opět využito jednacího řízení bez uveřejnění. Možná to znáte. A teď jenom si pojďme říct, jak moc logický tento požadavek je. Ta potřeba zadavatele by byla vyvolána legislativní změnou, kterou on nezpůsobil. Za fungování systému odpovídá poskytovatel, zadavatel k němu nemá práva, nemá práva na úpravu, abych to řekl přesně, nemá ani zdrojové kódy, protože systém má posledních 15 let a před 15 lety si řekněme, že se softwary tendrovaly trošku jinak. Ale on tu legislativní změnu potřebuje. Takže je postaven před situaci, kdy za A vyjedná s dodavatelem, že dostane oprávnění upravit aplikaci a dostane zdrojové kódy, což ho k tomu nemůže donutit. Dodavatel není povinen vyhovět. Může, nemusí, nebo to může něco stát. Ale za B zadavatel má povinnost uvést své systémy a plnit zákonné povinnosti v souladu s účinnou právní normou. Tedy neřešitelná situace. Jenom způsobená tím, že ten legislativní odbor neúplně přesně chápe, že důsledky toho, co napsal, jsou fakticky likvidační pro toho zadavatele, protože ten nemá legislativně nebo nemá prvoplánově nejsprávnější cestu. Je potřeba si vysvětlit, že základní teze jsou následující. Autorský zákon není podřízený ani nadřízený zákonu o veřejných zakázkách. Jsou na stejné úrovni a zákon o veřejných zakázkách nemůže změnit něco, co upravuje autorský zákon. Zákon o veřejných zakázkách nepřikazuje, jakou úroveň licence nebo oprávnění si má pořídit zadavatel. Zákon o veřejných zakázkách nemůže svévolně, jednostranně změnit něco, co již tady na základě nějaké stávající licenční smlouvy je. Je to vždy o dobrovolném úkonu obou smluvních stran, zdali ten poskytovatel licence poskytne licenci v širším rozsahu, než zadavatel nyní má. A tak, jak zní ty i ze strany třeba Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ten obvykle na tu obezličku ochrana investic, protože zadavatel říká, já jsem do toho investoval už x milionů, já potřebuju to JŘBU a ÚOHS má tendenci říkat, že jednací řízení bez uveřejnění omezuje tu volnou soutěž, že je tedy nežádoucí a že si zadavatel raději má postavit to řešení znovu, než aby musel držet to JŘBU i do budoucna. Tak já vám možná přečtu, zase budu citovat a omlouvám se, jestli přesáhnu 5 až 7 minut. Ale existuje rozhodnutí Krajského soudu v Brně, kde předseda Senátu, pan doktor Raus, se opakovaně znovu k tomuto problému vyjadřoval. Když pomenu, že zrušil jedno druhostupňové rozhodnutí ÚHOSu kvůli procesním chybám, tak konstatoval následující. Já budu číst, omlouvám se, nerad bych misinterpretoval pana doktora, tak mě mluvte, že to čtu doslova. Ale pan doktor Raus říká následující. Přestože je smyslem zákonodárství v oblasti zadávání veřejných zakázek zajištění férové a co nejširší soutěže o veřejnou zakázku a přestože je třeba ZVZ vykládat se zohledněním tohoto základního smyslu, není důvod ZMZ mechanicky aplikovat tak, že by měla probíhat fakticky jen soutěž pro soutěž. I za cenu dramaticky podstatně a nepřiměřeně vyšších nákladů hrazených z veřejných prostředků. Přestože tedy lze jednacího řízení bez uveřejnění podle paragrafu 23 odstavec 4 písmeno a ZVZ využít z důvodů vyšších nákladů na straně žalobce pouze výjimečně a odůvodněně, je-li prokázáno, že by tyto náklady byly skutečně dramaticky vyšší, absolutní odmítnutí argumentace hospodárnosti zadávacího řízení není na místě. Vždycky je potřeba individuálně posuzovat, zdali použití jednacího řízení bez uveřejnění je ekonomicky efektivní či není. ÚHOS a respektive Krajský soud opakovaně ÚHOSu vrací rozhodnutí, ve kterých ÚHOS říká, že ochrana investic důležitá není. Ona důležitá je, ale poměrně. Vždycky musíte posuzovat, v jakém poměru vůči té původní hodnotě je to nové řízení nebo nová veřejná zakázka. Neplatí to jednoznačně, vždy je potřeba individuálně posuzovat každý případ. Ale neznamená to, že kdo má aplikaci vůči, které nemá oprávnění jí měnit a nemá zdrojové kody, tak ji musí zahodit. To mě úplně hospodárné nepřipadá. A ještě pár základních dalších tezí, možná je nechme na diskuzi do budoucna. Kromě těch, co jsem říkal před chviličkou. Za prvé, zákon nezakazuje smlouvu na dobu neurčitou. Vždycky uvažujte o tom, že pokud jste v poli toho nebo v pozici toho zadavatele, že součástí plnění veřejné zakázky může být i nějaký následný servis, údržba, rozvoj, stanovený na bázi třeba Mendiové sazby a jednotlivých ad hoc change requestů a rozvojových požadavků. To zákon nezakazuje, pokud to bude transparentně stanovenou zadávací dokumentaci. A tato část plnění nemusí být na dobu určitou ze zákona. Zákon to nevyžaduje. A v kontextu těchto opatření je možno dle mého názoru vysoutěžit dodávku informačního systému nebo aplikace a zajistit si její dlouhodobý rozvoj, ať cestou třeba paušálního poplatku za maintenance a udržování legislativního souladu, anebo cestou Mendiové sazby za rozvoj, který bude čerpán ad hoc a bude na dobu neurčitou. Zákon nám to nezakazuje. Jen to musíme transparentně říct na začátku a transparentně dodržovat v průběhu plnění té veřejné zakázky. To je za mě v mé 5-minutovce, která byla trochu delší, všechno a možná teď nevím, jestli necháme kolegy odprezentovat jejich téma, nebo...
Nechte to na mě. Děkuju moc. Já myslím, že tohle téma je nesmírně užitečné a určitě se mu budeme věnovat dál. Pokud byla jenom jedna, dvě velmi rychlé komentáře, kdyby někdo chtěl, tak určitě pro živost našeho dopoledne a poledne to připustíme. Ano, pan Marčan?
Já teda mám jeden kratinký dotaz, ale ono není to přesně k tomu jako předmětu, co říkáte, ale ty poslední poznámci, poslední věty. Prostě když se soutěží jako vytvoření nějakého softwarového díla, tak je rozumné soutěžit rovnou udržitelnost neboli ten servis. Což já si myslím, že ve valné většině se tak děje a velmi často i NKU vlastně se velice pozastavuje, protože to tak není už soutěženo dohromady, protože má se nějaký jiné konsekvence. Nicméně, vy jste tam řekl v té poslední větě, že je možno i soutěžit čerpání mandatu ad hoc podle potřeby. Uh-huh. Ale tvrdili mi některý z administrátů veřejné zakázky, že de facto podle jakého stanoviska ÚHOSu je toto nepřípustný, protože zadavatel má přesně vědět, kolik mandatů za příští rok, před příští rok, za 5 let vyčerpá. A že prostě údajně se má soutěž na přesný počet, jako by řekl, těch mandatů, nikoliv takzvaně v úzovkách ad hoc. Tak jak to teda jako pro vaše pohledy?
Já si dovolím nesouhlasit, protože nevěřím, že kterýkoliv zadavatel je věštec a ví, co bude za rok, za 2, za 3, za 4. Takže já nesouhlasím s tím, že musíte vědět přesně. Já bych řekl, že musíte definovat očekávaný rozsah. Nemůžete říct, že to bude 100 mandejů a potom vyčerpat 100 000 mandejů nebo naopak. Jsem přesvědčen, že minimálně přinejmenším legislativně nejistější cesta je využít institutu rámcové smlouvy podle ZVZ, jakkoliv ta je limitovaná na dobu 4 let, pokud nejsou důvody pro dobu delší. Nicméně to, že byste musel definovat, že jaký budou ty změnové požadavky, v jaké pracnosti, to si dovolím nesouhlasit. Pokud transparentně uvedete očekávaný rozsah, jakým způsobem bude čerpáno a za jakou sazbu a zohledníte to v hodnocení, nevnímal bych to jako rozporné se zákonem. Co tady možná ještě nezaznělo, jedna věc je to autorskoprávní nebo ten autorskoprávní problém nedostatku rozsahu licence k úpravám. A druhá věc je, že vám někdo odpovídá za provoz té aplikace, drží vám SLAčka a drží vám záruky. Že jedna je krásný mít licenci k úpravám systému, ale pokud vám do toho šáhne třetí strana a ten systém vám skolabuje, tak zároveň přijdete o záruku, beru zpět, kolega už to tady má, takže já ho nechám v té další části.
Takže děkuju. Pan Marčan má jeden bod, ale ten časopis nedostane, takže to je stejně jedno. Takže já bych teď poprosil o úvodní slovo pana Tomáše Nýcera.
Díky moc. Já možná jenom ještě dvě věci k tomu, co tady padlo. Otázka toho nejasného počtu nebo nejasného rozsahu toho zadání, tam je potřeba rozdělit skutečně to, co je předmětem té smlouvy a to, co je předmětem té zakázky, respektive zadávacího řízení. Ve chvíli, kdy hodnotíte nabídkovou cenu a podobně, tak je potřeba samozřejmě jasně specifikovat nějaký odhad, kterým se mají všichni dodavatelé řídit, ale jinak souhlasím s tím, že věžba ještě pořád není předmětem nějakých kvalifikací úředníků ve státní správě. Druhá věc je, a to je základní problém, že prostě stát ani Evropská unie si ještě neudělali jasno v tom, jestli je veřejný zájem spíš na férové soutěži nebo na hospodárnosti nakládání s prostředky. Já jsem osobně přesvědčen o tom, jakožto daňový poplatník, že by to měla být hospodárnost nakládání s prostředky a soutěž by měla být pouze nástrojem k jeho dosažení, ale prostě stát v tom nemá problém. A to jsou ty situace, o kterých mluvil kolega Donát. Já bych se chtěl jenom krátce zmínit o tom, co někteří zadavatelé plánují v rámci rozvoje nebo implementace informačních systémů jako podmínky, které chtějí získat. Jedno z těch témat, které jsem tady měl právě připraveno, je otázka právě licence, která vám umožňuje zasahovat do počítačového programu, upravovat ho, měnit ho a tak dál. Já si nemyslím, že takovýhle požadavek by měl být úplně jakoby zatracován. Na druhou stranu přesně platí to. Na jednu stranu má zadavatel samozřejmě požadavek, aby nebyl vazalem jednoho dodavatele, to je věčné téma. Ale druhá otázka je, jestli se jim nestane, i když vyloučí tu právní překážku, to znamená licenci dostane, jestli se jim nestane fakticky. Protože jedna věc je, žádný dodavatel nebude poskytovat záruky, to znamená bezplatné odstraňování vad v případě, že mu kdokoliv třetí může zasáhnout do softwaru. To je prostě spravedlivý požadavek dodavatele a myslím si, že tam jakoby není sporu. Další věc je, a to platí v komerční sféře jako stejně jako ve státní, i když dostanete zdrojové kódy, tady kolega uváděl příklad 15 let rozvíjeného systému. Já nevím, kdo z vás IT přímo specializování, ale když si představíte, v jakém objemu a v jaké kvalitě ty zdrojové kódy dostanete, tak jakákoliv licence, jenom si představte zakázku na vytvoření dokumentace, abyste se zorientovali v těch zdrojových kódech. Jo, a teď je otázka, jestli vůbec fakticky je možný ten systém přebrat někým dalším. Ve finále se obávám, že vždycky dojdete k tomu, co ten ÚOHS pořád protlačuje, a to je radši si to postavte na zelené louce, i když budete platit každý dva roky tvorbu nového informačního systému. Pak je otázka, na kterou často narážíme, otázka výhradních licencí, respektive jestli zadavatel má chtít výhradní nebo nevýhradní licence. Tam teďko nedávno ÚOHS řešil jednu takovouhle situaci a i když se přímo nezabýval meritem této otázky, tak prostě z výstupů toho řízení vyplynulo jednoznačně, že výhradní licence není sama o sobě problematická, je-li řádně zdůvodněna, ať už bezpečností systému a tak dál. Na druhou stranu je potřeba si dávat velký pozor na to, že informační systém dneska nebývá naprogramován nějakým týmem lidí, kteří si sednou od začátku do konce udělají systém. Většinou v sobě zahrnuje systém, například nějaký systém, který ten dodavatel využívá obecně a využíval ho i před tou vaší konkrétní zakázkou, může zahrnovat software třetích osob a tak dál. A je vždycky otázka, jestli možnost zahrnutí tohoto softwaru vyloučíte z té zakázky nebo nevyloučíte. Já jsem přesvědčen o tom, že zabránit jakémukoliv dodavateli, aby software třetích stran nebo nějaký svůj, řekněme v uvozovkách krabicový software zahrnul do řešení, musí být odůvodněno skutečně, až bych řekl, jakoby, ani se nemůžu představit, jak. To znamená, vždycky je potřeba s tou licencí nakládat velmi obezřetně, dát si pozor na to, jestli výhradní licenci požadujete, pokud ano, proč a pokud ano, k čemu. A ještě možná jedna věc, pojem licence bývá v IT velmi často zaměňován se samotným počítačovým programem. Licence je právo, respektive oprávnění k užití díla a tak dál. To znamená, licence se neimplementuje, licence se neinstaluje a tak dál. Licence je skutečně právo, které se poskytuje k nějakému počítačovému programu. Často i dodavatelé, i zadavatelé narážejí na to, že si v tomhle tom trošku nerozumějí. A možná poslední věc, někdy narážíme na to, že zadavatelé, ale nejen zadavatelé, obecně objednatelé informačních systémů dochází k závěru, že jsou vlastně spoluautorem informačního systému, protože jsou to jejich nápady, jejich zadání, jejich dokumentace, kterou ten dodavatel zpracovává. Což já bych tady možná jenom krátce uvedl. Jedna věc je autorský zákon, já jsem se tady někde vypsal, říká úplně výstižně, myšlenky a principy, na nich je založen jakýkoliv prvek počítačového programu, včetně těch, které jsou podkladem jeho propojení s jiným programem, nejsou podle tohoto zákona chráněny. To znamená, že pokud někdo dodá nějaké myšlenky, algoritmy a tak dál, tak to samo o sobě ještě neznamená, že se stal spoluautorem počítačového programu. Ale může se jednat o know-how. To znamená, ve chvíli, kdy jako zadavatelé víte, že budete poskytovat dodavateli nějaké informace potřebné pro rozvoj informačního systému, nepřemýšlejte jenom v mezích toho autorského zákona, ale přemýšlejte například i nad ochranou obchodního tajemství, respektive know-how a dalšího duševního vlastnictví. Tak ano, tak jenom, no, dobře, výhradní licence je v podstatě právo, které omezuje poskytovatele licence v tom, aby dál ten informační systém šířil třetím osobám, nebo aby ho sám užíval. To znamená, ve chvíli, když vám dodavatel poskytne výhradní licenci, ten počítačový program, k němuž ji poskytl, už dál nesmí užívat. Neznamená to, že pokud poskytl licenci předtím někomu, tak ta zaniká, taky to ne, ale do budoucna mu blokujete jakýkoliv biznis s tím počítačovým programem. A nevýhradní je opak, to znamená to, že dostanete licenci, neznamená, že nesmí šířit systém dál. Takže tolik asi za mě, jak říkám, v podstatě klíčem k tomu všemu je vždycky zeptat se na to, jaká práva potřebujete reálně nabít, a to nejen po té právní stránce, ale i po té reálné věcné, jestli jste schopni využít. Zamyslet se nad tím, jestli omezením toho dodavatele sami nepřicházíte o nějaké výhody typu těch záruk a tak dál. A třetí věc je nepřemýšlet o informačního systému jenom v tom modelu nebo v tom módu autorských práv, ale zamyslet se nad dalšími předpisy, které to duševní vlastnictví nějakým způsobem regulují.
Já mám jenom rychlou poznámku, která tady nezazněla a často je zneužívaná, nebo ne zneužívaná, ona není ještě řešená úplně. V praxi není jednoznačná rozhodovací praxe na téma, co se považuje za standardní software. Jo, nebo software třetích stran. Protože často se používá v zadávacích dokumentacích a v licenčních smlouvách pro veřejnou zakázku rozdělení na software, který vznikne výhradně pro účely plnění dané veřejné zakázky. A pak je odlišná úprava, tak abychom vyšli vstříc těm vendorům, kteří mají své standardní produkty, tak asi není úplně spravedlivé požadovat po Microsoftu, aby nám dal zdrojáky k Officeu, což by bylo jinak hezký, ale dost nerealistický. Tak častokrát se rozlišuje na režim standardní software nebo krabicový software nebo standardní produkt třetích stran, aniž by bylo řečeno, co se tím standardním produktem považuje. Častokrát se to zneužívá tak, že dodavatel považuje něco za svůj standardní produkt, protože už to prodal jednomu zákazníkovi. Nebo 30% z toho očekávaného budoucího díla už dodal jinému zákazníkovi. Takže v zásadě a říká tomu aplikace XY u něj interně. Jo, a není tady ještě žádná ustálená praxe, která by definovala, jaké jsou parametry toho standardního software, aby toho dodavatele nezneužívali. Takže když budete někdy připravovat zadávací dokumentaci, není marné se tomu to problému věnovat a pokusit se to alespoň přiměřeně zpřesnit nebo vydefinovat, aby se nestalo, že vám za standardní software prohlásí i něco, co si vyvinuli interně před týdnem a hodlají to prodávat a určitě si to mysleli dopředu, že to budou prodávat, takže pro ně už to standardní software je, i když to s tím naším vnímáním toho krabicového softwaru má pramálo co společného.
Děkuji za poznámku, tam byl jeden dotaz, prosím.
No, donutit vás může a ve finále, pokud se bude zadávat nějaký informační systém v řádu miliard korun a podobně, tak si dovedu představit, že i řada dodavatelů na některé požadavky rezignuje, ale každopádně autorský zákon hovoří o tom, že počítačový program, jakožto v podstatě soubor příkazů sám o sobě, je autorským dílem. Ale autorským dílem je například i souborné dílo. To znamená nějakým způsobem logicky poskládaný, řekněme, set počítačových programů. To znamená, to, na co narážíte, podle mě je o tom opravdu jasně definovat, co se rozumí, respektive k čemu se která licence vztahuje. Já si dovedu představit, stejně jako je to u literárních děl a podobně, prostě licence k nějakému původnímu počítačovému programu je něco jiného než licence k upravenému počítačovému programu, protože i úpravou toho počítačového programu vzniká nové autorské dílo. Jeho zařazením do souborného díla může vzniknout souborné dílo, které je samo o sobě subjektem autorských práv. Takže je potřeba tohleto si nějakým způsobem vyjasnit. Jediný problém je v tom, že autorský zákon, aspoň třeba podle mého názoru, je naprosto historicky jakoby scestný nástroj pro ochranu počítačových programů, protože chrání přesně to, co je úplně irrelevantní a nechrání to, co je podstatné. To znamená, chrání, abych tak řekl, znění zdrojových kódů, ale nechrání algoritmy a ty myšlenky, ale to je zase k jiné diskuzi.
Já bych jenom možná uvedl na pravou míru. Pokud někomu dáte výhradní licenci, asi dáváte k něčemu konkrétnímu. Představa, že změníte jeden řádek a budete říkat, to už je úplně jiný produkt. Nebo já jsem ten modul postavil trošičku tady zleva a zprava a trošičku jsem to přepsal. Už je to úplně něco jiného, k tomu jsem právo nedal. Je zcestná. Jo, špatně. Pokud dáte výhradní licenci k celému řešení, dáváte ji k celému řešení a ke každé části toho řešení. Pokud si nevyhradíte něco jiného. Samozřejmě, pokud se domluvíte jinak a máte výslovně uvedeno, že můžete jednotlivé části distribuovat dále a znova skládat jinak, tak se na tom domluvit můžete. Ale pokud to jinak neřeknete a dáte k celému dílu, které je skládáno z jednotlivých modulů, funkcí, autorský zákon to nerozlišuje. Vydáváte k dílu jako takovému. A pokud někomu dáte výhradní, už s tím sám nemůžete nic dělat.
A došli k absurditám, že nemůžu dát součtový řádek někde jinde, protože je to součástí.
Součtový řádek není autorské dílo samo o sobě, protože sám o sobě nežije. Není samostatně funkčně schopný. Jo? Proto bych se otázka výhradních licencí v případě počítačového programu je podle mého názoru značně problematická a těžko využitelná. Kdo vám bude prokazovat, že jste kolik řádků zdrojového kódu jste okopírovali? Jo? V praxi to je velmi těžko dohledatelné, prokazatelné, pokud nemáte zdrojové kódy, které dáte znalce, aby je porovnal. Což se stát určitě může.
Děkuju. Já myslím, že postoupíme k dalšímu tématu. Poprosím pana Hlaváče, který bude mít krát.
Tak dobré skoro poledne. Já jsem si pro vás připravil takový krátký výlet do volného softwaru a open source licencí. Ono vlastně, co to je volný software? Volný software, pokud se na něj podíváme z právního hlediska, je vlastně druh licenčního ujednání. Jaký druhy známe? Známe shareware, freeware, známe public domain, známe Creative Commons a další. A vlastně všechny tyto formy jsou jenom různé formy licenčního ujednání. V případě například sharewareu se jedná o to, že uživatel, který shareware má, ho používá po určitou dobu. A ty druhy toho shareware jsou buď to trial verze nebo hardware, to asi znáte. A po uplynutí této doby je vyzván, aby se registroval a uhradil poplatek. Pokud tento poplatek neuhradí a nebo se neregistruje, jedná se o porušení licenčních podmínek a vlastně nastává neoprávněné užívání autorského díla. To by bylo k tomu sharewareu. Pokud se jedná o freeware, tak ten je většinou poskytován k osobním účelům a nelze ho prodávat, nelze ho upravovat a je to vlastně poskytnutí licenci bezúplatně a jedná se o licenci nevýhradní. Pak přejdeme na public domain, což je zajímavý institut, kde autor povolil jeho volné užití bez nároku na další ochranu díla a je tam bezúplatná licence na právo užívat, včetně změn, dle paragrafu 11 odstavce 3 autorského zákona, tudíž je tam možná i úprava toho programu. Můžeme přejít dál, a to jsou Creative Commons, což je nezisková organizace, která vlastně zaštiťuje autory. A paradoxně vlastně v případě autorství u počítačového zákona je pro některé autory to autorství na přítěž, protože ono poskytnutí licence pro ně bývá složité a problematické. A v tomto případě vlastně tato nezisková organizace poskytuje pro ně, dalo by se říct, radu nebo licenční ujednání čtyř druhů. První z nich je attribution, kde vlastně lze kopírovat, šířit, případně i odvozené, tyto příčinou upravené, ale pouze s uvedením autora. Pak známe derivate works, kde vlastně je možno kopírovat, šířit, ale pouze v původní podobě, tudíž nelze ten program upravovat. Pak je non-commercial, to už samo o sobě říká, že je to pouze pro nekomerční účely. A pak máme share alike, což je distribuce odvozených děl pod licencí. Vlastně je tam nutné, aby ta licence byla stejná jako u toho původního díla. Tyto práva lze různě kombinovat a vlastně vytvářet soubor vlastně jakoby, nebo upravovat tu licenci tak, aby byla pro toho autora nejpřijatelnější. Pak je open source licence. Tyto open source licence jsou, kdybych to řekl, je to vlastně celá řada licencí, která je poskytována. Vlastně nejvíc používanou je general public licence, kdy autor poskytuje zdrojový kód a je tam možné jakkoliv to upravovat, ale ten výsledný produkt je nutné, aby měl stejné licenční ujednání jako ten produkt, který byl upravován. Tudíž, když to řeknu jednoduše, vy dostanete produkt, ten upravíte, ale následně ho musíte sami volně poskytnout dalším. Jo, to je ten open source. Vlastně v rámci toho open sourceu se hovoří o čtyřech svobodách. Ta první svoboda je spustit program, řečeno vlastně by se dalo říct rozmnožením, jestli se nemýlím, kolegové. Svoboda další je přístup ke zdrojovému kódu. Tam se jedná o to zpracování toho programu a úpravu toho programu. Další svobodou je volné šíření, tudíž poskytnutí toho programu, zveřejnění. A další svoboda je volné šíření upraveného kódu. Tudíž vlastně vy produkt rozmnožíte, upravíte, poskytnete ho a následně je normálně šířen. Vlastně tenhle ten open source technologie, open source licence je v současné době na vzestupu, protože je to oblíbené uživateli, je to jednoduchý přístup, je vlastně je to zdarma, takže i ten uživatel je to pro něj, dalo by se říct, nejpřijatelnější možnost. A on i ten open source vychází vlastně z historie IT, protože na začátku byly programy vlastně volně přístupné, úplně na začátku. Uživatelé si je sami užívali a následně přichází komerční báze, kdy vlastně se zavádí komerční programy. A ten open source je takovej druh v současné době odboje proti tomuhle komerčnímu využití produktu, protože je tady snaha, aby software byl znovu vlastně, jak by se dalo říct, volně uživatelný. Tak to by bylo k těm volnému softwaru a ten open source.
Bych měl možná jeden dotaz, možná na všechny pány hned tady k tomuhle tématu. My jsme se už dotkli v té jedné z předchozích diskuzí. Oni ty open sourcey mají všechny ty krásné IT-skovské takové ideály, ale jak to opravdu použít v těch státních institucích anebo podnicích, aby to nepřinášelo víc problémů?
Dobře si přečíst licenční podmínky, to je jednoduchý. Jo. Je to o tom, jestli open source je krásná, jistě cnostná aktivita. Já ji považuji trochu za utopistickou, ale pokud je chcete nasadit, využít, je potřeba si vždycky jenom přečíst bedlivě ty licenční podmínky, jestli pro ty účely užití, tak jak to zadavatel plánuje, je vůbec takový druh licence použitelný, bezpečný, udržitelný a nemůže přivést třeba nějaké riziko tomu zadavateli třeba v souvislosti s povinností zveřejnit zdrojové kódy nebo je zpřístupnit, nebo že by si kdokoliv napsal ke zdrojákům ke státní pokladně, asi nikdo nepovažuje za realistickou option, takže určitě není to na škodu, není to vyloučené. Já to vnímám jako spíše problematické a vždycky je potřeba pročíst do detailu, zdali ten, který druh licenčního oprávnění, že těch variant open sourceových licencí je desítky. Jo. To si každá parta má pocit, že to udělá líp než ta předchozí, takže se vydávají různé úrovně, generace, varianty a v tom, aby se čert vyznal. Takže vždycky je potřeba k tomu přistoupit kriticky a bedlivě prozkoumat, jestli ten daný druh licence vyhovuje pro potřeby zadavatele.
A možná ještě doplním, než dám pak slovo kolegovi, který se tomu tématu skutečně věnuje detailněji. Jedna věc je, jak jsem říkal, to autorské právo není úplně vhodný nástroj k počítačovým programům. A open source je přesně příkladem téhle situace, protože například na Slovensku autorský zákon stále ještě stanoví povinnou písemnou formu licenční smlouvy. To znamená, že vy, když si na webu najdete, nebo váš dodavatel stáhne z webu nějaký open source, který byl zveřejněn na slovenských stránkách, jeho autorem je Slovák, tak bez ohledu na to, že licenční podmínky na tom webu říkají, že s ním můžete dělat, co chcete, tak tu licenci nemáte. Protože prostě jste nenaplnili tu písemnou formu, jaký požaduje zákon. Druhá věc je, a to je potřeba si uvědomit, ve chvíli, kdy přehlédnete cokoliv v tom open sourceu, tak i když vám dodavatel dá jakékoliv záruky, že vám nahradí všechny škody a převezme, dneska se velmi oblíbeně používají takové ty americké formulace, že vás indemnifikuje, to znamená, že opravdu převezme veškerou odpovědnost, tak realita je jiná. Ve chvíli, když porušíte autorský zákon, tak autor nebo nositel těch práv půjde za vámi, a vyhraje soudní spor. A vy pak následně můžete jít za svým dodavatelem, řekněme, jakoby s nějakým regresním nárokem. Takže je potřeba skutečně se zabývat nejenom tou otázkou té samotné licence, jak je nastavená na webu, nebo jak je nastavená v tom open source softwaru, ale současně i v podstatě tou jurisdikcí, kterou se ten příslušný open source software řídí. Nemluvě o tom, že existují licence a velmi často to je tak, že skutečně jsou tam úrovně, kdy využití, řekněme, jednorázové, nekomerční, je bezpodmínečné, bez omezení. Jakmile už ho začnete využívat komerčně nebo v nějakém rozsahu, tak už spadáte do jiné úrovně licence. Dostanete se k otázce diskuze, co je to komerční software nebo komerční užití, například ve státní správě, která by reálně neměla fungovat za účelem dosažení zisku. Je to komerční nebo není komerční využití a tak dál. Takže open source software je, tak jak tady řekl kolega, já si myslím to samý, bezvadná myšlenka, ale bohužel právo v tomto ohledu jí klade velké překážky a je dost problematický jí využít, pokud nemáte vymyšlený nějaký, jakoby řekněme, záložní postup, jak řešit případy, že ten open source konkrétní, který využíváte, přestane fungovat nebo se dostane do úrovně, kterou vy nechcete využívat. Ale tolik negativ a teďko možná...
Jo, já s váma, kolegové, souhlasím. V rámci právní úpravy je open source problematický. Ono i vlastně tím, že samotná ta licence zakládá povinnost, aby ten produkt následně byl vlastně stejně volný, tak i pro vlastně státní správu ten open source byl bych velice opatrný a opravdu bych si přečetl velice pozorně licenční ujednání, protože to je v tomto případě naprosto zásadní.
Takže děkuju. Ještě z publika k tomu tématu teď rychle tady, jenom někdo, kdyby měl krátký dotaz. Prosím.
To je taková rada hraběcí, protože nevíme, jaký framework to je, pod jakou licencí, co je v ní napsaný, k čemu to užijete. Takže takhle z voleje vám řeknu, že určitě to použít můžete a je to bez problému a může se stát, že vám po přečtení té licenční smlouvy řeknu úplný opak. Takže takhle bez dalšího zkoumání nelze odpovědět jednoznačně. Pokud to je na úrovni využívání programátorských nástrojů pro vytvoření zdrojového kódu, tak je to jenom nástroj pro budoucí vytvoření jiného autorského díla, tedy vy nevyužíváte samotné to autorské dílo pod open source licencí, že byste používal jeho zdrojový kód a ten dále někam integroval do něčeho dalšího, ale pouze jako nástroj. V tom bych problém neviděl.
A možná jenom dvě poznámky. Jedna věc je, že řada jakoby softwarů, které jsou využívané ke zpracování dalšího softwaru, pracuje s nějakými knihovnami například, které zakomponuje do toho nového softwaru. To už může být problém. Jo? A druhá věc je, a popravdě řečeno nevím, sám o sobě nevím, možná nevím, jestli kolegové se s tím někdy setkali, takový typický front page nebo nějaký takový ty klasický vysivik editory, kde vlastně já si tam naplácám nějaký obrázek webu, ono mi to skonvertuje do zdrojového kódu a ten já potom nějakým způsobem zveřejním. Nakolik jsem použil, protože v podstatě ten text toho zdrojového kódu mi byl vygenerován tím softwarem, nakolik já jsem autorem toho díla a nakolik jsem spolu s autorem toho frontpage. Skoro bych řekl, že ideální je, pokud je to ošetřený v licenčních podmínkách toho frameworkového řešení, tak vycházet z nich. Já jsem v tomhle ještě papežtější než papež, takže ideálně ještě kontaktovat dodavatele tohohle z toho, aby vám to potvrdil. Ale každopádně prostě může to vyvolávat otázky a nejsem si úplně jistý, jaký by byly odpovědi, kdyby to nebylo jasně řešené v těch licencích, kdybychom se měli opravdu striktně držet jenom jakoby výkladu právních předpisů.
Možná bych to doplnil, abych vysvětlil. Tady zaznělo, že náš autorský zákon se k počítačovému programu staví jako k dílu literárnímu. Jo. A v kontextu toho si vždycky uvědomte, co ten autorský zákon pak píše, protože on si představuje, že počítačový program je jenom ten zdrojový kód a představuje si, že ten programátor ten zdrojový kód opravdu píše datové písmenka za sebou řádek za řádkem. Jo. A z toho vyplývá také vnímání autorského zákona nebo to pojetí autorského zákona vůči vzniku toho počítačového programu. To, co říkal kolega, že už máte nástroje, kterým dáte nějaký soubor podkladů, dat, informací, nápadů a on je potom zkompiluje a vytvoří sám od sebe ten zdrojový kód, s tím autorský zákon vůbec nepočítá, jo, to neřeší. A z toho vyplývají ty interpretační problémy.
Ještě pan Hlaváč?
Abych to neřekl léta.
Dobře. Já ještě tady, vidíte, téma naší panelové diskuze. Pan Nielsen se tam objevuje téměř nahý, protože tam nemá žádný titul. Ale my jsme zvolili tu politiku tak, jak to mají na webovských stránkách jejich firmy, tak to tady dodržujeme, tak to není, že bychom ho chtěli o něco obrat. To jenom bych vysvětlil publiku. A pokud má někdo nějaký dotaz, tak určitě budeme rádi, když ne, tak já mám jeden připravený, ale mnohem radši budu, když se bude ptát někdo z vás tady k tomu té problematice práva a k softwaru. Prosím.
Souhlasím. Ale pozor, já bych jenom, to, že něco nemáte napsaného, já považuji, že je špatně. Ono, co je psáno, to je dáno. Ad jedna. Ad dva, pokud něco není ve smlouvě, máte šanci, že je to v zákoně. Pak jste na úrovni interpretace toho, co říká autorský zákon nebo obchodní zákoník nebo nový občanský zákoník do budoucna a budete se s tím dodavatelem hádat, jestli vůbec to právo máte nebo nemáte. Něco jiného třeba, když nemáte právo na zdrojové kódy, my řešíme podobnou věc a to je interpretace. Zdali, když ve smlouvě máte právo změnit, ale nemáte právo na zdrojáky, jestli nemáte výslovně právo na poskytnutí zdrojových a předání zdrojových kódů, jestli na to máte nebo nemáte právo, a já říkám, že nemáte. A pak je vám ta úprava k ničemu, když nemáte zdrojáky. Něco jiného je, když máte zdrojáky a nejsou komentovaný. K čemu vám jsou? K ničemu.
Já jsem to chtěl nějakou, nemám problém s dodavatelem, mám problém s těmi odborama právníma a podobníma interně, kterým potřebuji zaměřit, takže ta situace je taková, že to je sobě nesmysl. Takže proto se ptám, jestli stačí potom prohlášení třeba toho dodavatele, že opravdu ty práva nikomu jinému neposkytlo, že jsou stále jenom jeho.
Nestačí. Nebo takhle, používá se to. Já to úplně nerozumím tomu, proč se to takhle dělá, ačkoliv prvoplánově to asi nějaký druh papíru je, který může pomoci legislativnímu odboru, aby akceptovali ŘBU. Ono je rozhodující, co máte ve smlouvě a jaké oprávnění má zadavatel. To, že potom poskytovatel nikomu dalšímu nedal oprávnění měnit jeho původní autorské dílo, je jenom deklaratorní tvrzení, které neuškodí, ale samo o sobě nestačí. Jo, vždycky to bude rozhodující, jaké právo nabyl zadavatel a zdali je či není oprávněn měnit. Já tvrdím, že pokud tam má pouze oprávnění užít, tak to nezahrnuje měnit.
Já to tvrdím taky, ale včera přednášek jsem zastal, že když mám nastal, že mám práva k užívání, takže to neznamená, že nemám práva k úpravě.
Tak to si dovolím nesouhlasit. A nevím, kdo to říkal. Perkel včera? Jasně.
Možná na začátek jeden takový komentář, nevím, jestli jsou tady zástupci úřadu, tak se omlouvám předem, ale problém z veřejných zakázek je trošku i v tom, že zadavatelé mají tendenci a chtějí logicky to řízení dotáhnout dokonce co nejdříve, takže akceptují rozhodnutí úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a už nejdou do toho přezkumu soudního, který by mohl být zajímavý, protože ono skutečně ten autorský zákon je strašně komplikovaná věc a neexistuje v této souvislosti pořádný výklad. Každopádně dvě věci. Za prvé, úprava softwaru, úprava jakýhokoliv počítačového programu není majetkovým právem. Když si přečtete jakoby autorský zákon, tak ten rozlišuje osobnostní, autorská práva a majetková. Majetková je užívání díla. Úprava softwaru znamená zásah do nedotknutelnosti autorského díla a to je osobnostním autorským právem. To znamená pojem licence, který se vztahuje k majetkovým právům, nezahrnuje to právo upravovat. Jenže paragraf 65 nebo 6, teď jsem se tady našel, 66, hovoří o takových těch šílenostech typu, že oprávněný uživatel smí upravovat, měnit počítačový program při odstraňování vady, při zahrnutí nebo respektive propojení toho počítačového programu s jiným programem a tak dále. To znamená, existuje určité zákonné oprávnění upravovat počítačové programy i bez licence. Má dvě úskalí. První je pojem oprávněný uživatel. To je katastrofální termín, který v komentářích nikdy není pořádně vyložen a ten zákon je prostě zmatený. A druhá věc, která je důležitější, to, že má ten oprávněný uživatel tohle právo, ještě neznamená, že ho může přenést na třetí osobu. To znamená, pořád ještě se bavíme o tom, že i kdyby zadavatel na základě této zákonné, ne licence, ale toto zákonného oprávnění měl možnost měnit, jakmile si sjedná třetí osobu k tomu, tak je otázka, jestli už nepřekračuje ten rozsah toho oprávnění, jak je tady nastaven. A to je věčná diskuze a ve finále každý právník vám řekne, pokud se nechcete do budoucna setkat s tím, že to soud rozhodne ve váš neprospěch, radši to výslovně upravte v té smlouvě. Jo, toho řešení, že bych to vykládal zákonem, bych se opravdu jakoby držel jenom v případě, že se dostanete do nějakého hrozného průšvihu a je potřeba hledat kreativní způsob, jak z toho ven. Ale jinak prostě to ustanovení toho paragrafu 66 je opravdu katastrofální z hlediska výkladu.
Děkuju. Ještě prosím.
Další. Na jiné téma, říká se to autorských práv ve vztahu k zařízení
To je... Má to mnoho dalších okolností. Zaměstnanecký poměr versus OSVČ je jeden z nich. A dva, pravidla, která má zaměstnavatel vůči svému zaměstnanci, která stanoví užití soukromých prostředků pro plnění pracovních úkolů, mají být psána a mělo by tam být napsáno, že pokud užívá takové prostředky své vlastní pro plnění pracovních úkolů, je povinen zabezpečit a zajistit soulad s případnými licenčními oprávněními. Pak to jde za ním a hotovo. Druhá věc je, kolik si toho na něm vezmete podle zákoníku práce. Tuším 4,5 násobek platu. Takže reálná vymahatelnost je poměrně limitovaná.
Možná jen doplním, tady to je hrozně důležitý, co kolega řekl. Ve chvíli, že ho předem informujete o tom, co nesmí a on tím pádem ví, že něco porušuje, tak se můžete dostat do situace úmyslně způsobené škody a tam ten 4,5 násobek ten limit nefunguje. Ale rozumíme si, že se nebavíme o situaci, že někdo na vašem počítači bez vašeho vědomí, co by zaměstnavatele stáhne a užívá neoprávněný software, ale prostě dostane právo pracovat na svém zařízení a pak by opravdu postupoval tím, co říká kolega, dokonce já to tady zase najdu, ono téměř každý zákon, který stanoví nějaké správní delikty, já to asi nebudu hledat, tak obsahuje něco ve smyslu, že pokud právnická osoba učiní vše, co od ní lze rozumně požadovat, aby předešla vzniku správního deliktu, tak za ní neodpovídá. Což si myslím, že tady ta preventivní povinnost by byla asi splněna.
Děkuju. Dobrý. Další dotaz? No. Další dotaz tady, prosím.
Já bych tuhle otázku ještě položil malinko jinak. Zaměstnanec má přenosné zařízení, které dostal od nás jako od firmy. Máme nějaký mobile device management, takže tam má svoji část pro sebe, protože jedním z benefitů je, že to zařízení může používat i pro soukromé účely. A teď on si stane teda na komerční software a opravdu to používá pro nějaký, třeba že ukazuje fotky kamarádům a tak. Je to v pořádku?
V pořádku určitě ne. Otázka je, kdo za to odpovídá. Já bych řekl, že pokud nevyužívá toho autorského díla při výkonu zaměstnání, tak těžko by to bylo přičitatelné tomu zaměstnavateli. Leda, že by se ukázalo, že mu dodal software, že mu dodal nějaké zařízení, které předem už je třeba připravený k nějakým takovýmhle věcem. Jo? Ale jinak bych skoro řekl, že zase, aby zaměstnavatel nesl odpovědnost za osobní aktivity zaměstnance, který nečiní při výkonu práce, to by musel být kreativní ten, ale nevím, popravdě
ne,
řečeno,
to, jak pokud je to, pokud se bavíme o osobním užití, tak je to bez diskuze, to je v pořádku. Jo. Je to, co si kdo užívá doma nebo pro soukromé účely a nedělá to komerčně, tak o tom bych nediskutoval, to je v pořádku. Druhá věc je, jak máte s tím zaměstnancem upraveno nakládání s tím zařízení, kde máte upraveno, že to může užívat pro své soukromé nebo osobní účely. Jak máte řešeno technicky, chápu, že mu do toho zařízení asi nešáháte do tého soukromí části, že vy mu regulujete akorát tu pracovní a tam odpovídáte za to, co tam je nainstalováno za software. Ale pokud je o osobní užití, neviděl bych v tom problém.
Děkuju. Já se teď vnutím s tou svojí otázkou, protože mi přijde pořád fundamentální, ještě jsme se jí tady dotkli podle mě málo. A já si myslím, že je třeba vůbec si říct, k čemu ta licence by měla sloužit. Že jo? Protože furt mluvíme o licencích, ať už open sourceových, nebo výhradních, nevýhradních, majetková, jiná. Prostě licence je těžko uchopitelná. Někdy máme na rok, za 3 roky nám ji nějaká firma změní a řekne, že už neplatí. Některá je na 100 let. Já nevím prostě. Já si myslím, že by bylo stálo za to říct, prostě k čemu ta licence má být, pro toho, kdo si ji kupuje teda. Teď bych to nedal na stranu těch výrobců a autorů, ale spíš nás, kteří chceme něco používat a z jakého pohledu bychom se k té licenci měli vůbec tvářit, protože jako jsou tam občas podle mě teda hodně překvapivé záležitosti.
Široké téma, snadná odpověď, která může být i na 3 dny výkladu. Licence je oprávnění užít, to tady, nebo oprávnění k užití autorského díla, to tu zaznělo, takže je to právo. Když si koupíte CDčko, kupujete si právo si to CDčko poslechnout a vlastnictví k tomu nosiči, na kterém ta hudba je. Takže je potřeba rozlišovat, nebo když vezmu software, koupíte si krabicový software v obchodě, takže si kupujete ten hmotný nosič, tu krabičku, to je vlastnictví, to je vaše, a pak si kupujete právo, nebo platíte odměnu za to, že máte právo ten počítačový program na tom nosiči užívat. V kontextu tady cloudových aplikací si myslím, že celý koncept pořizování software se posune někam úplně jinam a bude znatelně lépe kontrolován poskytovateli těch licencí, což nám odpoví i částečně na tu vaši otázku, že někdy to je na rok, někdy na 3, někdy na 100 let, někdy teda na 80, někdy na dobu neurčitou nebo jiné varianty. Záleží v každém jednotlivém případě, je potřeba si vždycky pro každý software přečíst, na jak dlouho si to kdo kupuje, protože jsou typy licencí, které si opravdu koupíte jenom na rok a platíte si jen na rok a platíte si jenom podle způsobu užití. A pak jsou další licence, které si koupíte jednou, jako je třeba ten krabicový software Office, vám nikdo z Microsoftu nesebere, protože si je můžete instalovat, ale pokud si koupíte Office 365, tak si platíte vždycky na ten měsíc, kdy si to budete užívat, a Microsoft má plnou kontrolu nad tím, jak dlouho, v jakém rozsahu, s jakými funkcemi, k čemu to budete užívat. Nedá se tady paušálně říct, co to je zač, nebo jaké jsou standardy. Standard není v zásadě žádný, autorský zákon má nějaké prezumpce, když se nedomluvíte jinak, pak platí tohle, ale to v případě standardních softwarů je dost nepravděpodobné, protože tam ty licenční podmínky jsou velmi propracované. Já bych to rozdělil na dobu, na licenci, na dobu v uvozovkách neurčitou, neomezenou nebo jednorázovou, tedy kdo vám to jednou dá, tak už vám ji nesebere, zaplatíte jednou a máte ji na pořád. A pak máte licenci na dobu určitou, která je třeba placená podle skutečné doby užívání toho softwaru. To bych asi rozlišoval jako dva základní režimy a záleží na konkrétním daném produktu, jak se k tomu ten vendor staví. Samozřejmě něco úplně jiného jsou k tomu všechny maintenance, updaty, software assurance a podobné věci, které jsou specifické pro každého jednotlivého vendora. A to, co jeden vnímá, že je maintenance, tak druhý vnímá, že je placená podpora, údržba, a co je software assurance v pojetí Oracle, je něco jiného v pojetí Microsoftu. A je potřeba vždycky analyzovat do detailu, co to znamená. Pro vás to může znamenat třeba, že dostanete úplně nový produkt. Jo, že v rámci software pořídili jste si Office 2010 a v rámci software assurance najednou se rozšíří vaše právo na verzi novou budoucí a vy jste vlastně dostali nad rámec toho, co jste si koupili, něco dalšího. A zároveň i právo downgradovat. Takže vy v zásadě máte právo užívat tři různé produkty v jednu chvíli za jednu cenu. A podobně. Takže já nedokážu úplně paušálně odpovědět, ale těch variant je bohužel mnoho a není to úplně všechno tak logické vždycky, jak bychom asi chtěli.
No, já bych laicky řekl v podstatě přesně to, že první věc je zamyslet se nad tím, co vlastně chcete s tím softwarem dělat, jaký plánujete způsoby užití v tom laickým slova smyslu, nikoli v autorskoprávním. A to byste měli mít zachyceno v té licenci. Spoléhat se na zákon je hrozná nevýhoda. Je potřeba třeba si pamatovat, že když nemáte v licenčních podmínkách napsáno, na jak dlouho je licence poskytována, tak platí, že poskytována na rok. Když nemáte určeno pro jaké území, pro jaký územní rozsah, tak je poskytována pro Českou republiku a podobně. Takže některé věci, respektive všechny věci, je lepší upravit v té licenci. Ale jiná věc je, že to právo, autorské právo ve vztahu k počítačovým programům se docela zajímavě vyvíjí a loni padlo rozhodnutí, tak si tady zmínil Oracle, Justsoft versus Oracle, kdy Soudní dvůr Evropské unie rozhodl sice uživatelsky hezky, ale mám pocit, aspoň jak jsem studoval to rozhodnutí, že sám si trošku odporoval v té své argumentaci. Šlo o to, jestli pokud zákazník pořídí licenci a jestli je oprávněný následně prodat někomu dalšímu, i když mu to smlouva s tím dodavatelem toho počítačového programu zakazuje. Soudní dvůr došel zatím k závěru, že to možné je. Byť teda ta argumentace, jak říkám, je poměrně zmatená, předpokládám, že všichni velcí dodavatelé informačních systémů už s tím rozhodnutím nějakým způsobem bojují. Nevím, jestli je tam nějaký vývoj, ale každopádně minimálně to naznačuje, že už i teda Evropská unie se na té bázi soudních řízení začíná těmi autorskými právy zabývat. Můžeme pouze doufat, že časem přijde s více rozhodnutími, která navíc budou i po té jakoby právně teoretické stránce dobře odůvodněna.
Já bych jenom ještě k té licenci. Pokud v licenčním ujednání není řečeno, že je za úplatu, tak smlouva se může stát neplatnou. Ano, tam pokud teda samozřejmě není vyjádřena vůle stran, že následně bude poskytnuta úprava dle, abych přesně citoval, ve výši, která je obvyklá v době uzavření smlouvy. To jenom, abych doplnil.
To byl dotaz.
Ta druhá část té otázky je velmi dobrá otázka v tom smyslu, že jakoby mluví se o tom dlouhodobě, mluví se o patentování softwaru v rámci Evropské unie, mluví se o jakoby zvláštních úpravách a dokonce jsou zřizovány i na úrovni Evropské unie různé pracovní skupiny, které se tím zabývají a i v České republice se o tom hodně mluví. To, co já jsem slyšel, není to moje vlastní myšlenka, ale přijde mi to docela hezký, je, že existuje zákon o elektronických komunikacích, který velmi specificky upravuje jednu oblast podnikání. A to jsou telekomunikace. Hovoří o odpovědnosti za vady, odpovědnosti za škody. V podstatě reguluje tuhle tu část podnikání, protože je hodně specifická. Já osobně si myslím, byť je to rouhání v České republice, kdy mi každý den chodí aktualizace ASPI v souvislosti s nějakými novými novelami zákonů a tak dál, říct, že by bylo dobré udělat ještě další právní předpis. Ale já se skoro domnívám, že by to bylo fajn, protože my máme zákon o některých službách informační společnosti, který se snaží do toho vnášet trošku jasná, jakoby do odpovědnosti za řekněme právě vady počítačových programů a podobně, ale pořád je ta úprava hrozně nejasná a to už nemluvím o zákonech, které upravují systémy jakoby z veřejné správy. Takže já osobně bych byl za to nějakým způsobem neregulovat detailně, ale nastavit tomu nějaký základní rámec, aby se aspoň tušilo, jak vlastně ta práva nejenom k tomu softwaru samotnému, ale i ta práva související s vadami softwaru a tak dále, jak by měla fungovat. No, ale je to můj názor.
Jestli jsem dobře pochopil, některá předchozí vystoupení tady byl by ten zákon stejně vedle autorského zákona a nemohlo by ho převálcovat.
V podstatě to byl zvláštní právní předpis. No.
Ale ten autorský by pořád tu základní myšlenku toho zdrojového kódu asi neopustil, nebo?
Já bych byl proto, aby ano, protože pro mě, já to jako vždycky uvádím na příkladu, když vidíte obraz, když čtete noviny, když se koukáte na nějaké typické autorské dílo, tak v něm skutečně vidíte toho autora. Jo, po nějaký době zjistíte, že každý má nějaký svůj osobní styl. To je skutečně jakoby osobnostní záležitost. U počítačového programu něco takového vůbec není. Že bych si přečetl zdrojový kód a řekl bych si, že to je typický ten a ten člověk, protože ten to takhle píše, to prostě takhle neplatí.
A já bych si dovolil nesouhlasit. Teda.
Ne?
Každý, když čtete delší dobu od určitých lidí, není to samozřejmě tak, že se podívám, jo, ano, raný Picasso, jo? Tak něco jako, ano, raný inženýr Dvořák, jo? Ale v daném případě opravdu to existuje, každý má svůj rukopis, ať už je to o té formální úpravě.
Rozumím.
Ale samozřejmě to není to, o čem jste mluvil, jenom...
Ne. Ale to, co chci říct, je to, že třeba já, tak jak tomu chápu a jsem laik v této oblasti, pro mě ta individualita spočívá spíš ve způsobu řešení nějakých problémů, než v tom, jestli píše dvojtečku, nějaký příkaz, čárku a tak dále. To znamená, je to spíš ten algoritmus, který je v tom zahrnutý, než ten text. A já bych osobně spíš se klonil k tomu, chraňme ty myšlenky, které někdo vymyslí, než chraňme ten text, který někdo se píše. Protože když ho pak někdo přepíše trošku jinak, tak vám soudní znalec řekne, že to není plagiát, protože zdrojové kody si neodpovídají.
No, ono je to dáno i tím, co říká autorský zákon výslovně, že? Protože rozdíl mezi nebo specifická úprava pro počítačový program spočívá v tom, že to autorské dílo nemusí být jedinečné. Proto máte Office a Open Office. Proto máte, vy můžete k témuž výsledku dojít dvěma různými cestami. A pokud to dva autoři napsali sami od začátku do konce a dostali se ke stejnému cíli. Jsou to dvě autorská díla a nejedná se o plagiát. Jo. V tom je specifická úprava počítačového programu, protože třeba u audiovizuálních děl toto nelze. A já si nemyslím, že je to špatně. To prostě podle mě celá koncepce autorského zákona je dlouhodobě neudržitelná v souvislosti s digitalizací. Jo. Ta doba, kdy vám trvá vteřiny, než se vaše autorské dílo dostane po celém světě a vy jste nad ním ztratili kontrolu. Jo, v době, kdy se distribuce softwaru řešila DVDčkem, který mělo nějakou autorskou právní ochranu, protože tam byly DRM systémy a podobné nesmysly, které se zlomily zhruba za 14 dní poté, co s tím někdo přišel, tak je dávno minula. Jo, vezměte si v kontextu cloudu, už nic takového nebude potřeba, protože to bude ten software provider, který bude mít plnou kontrolu nad způsobem užití toho autorského díla, což je smyslem ochrany autorského zákona, já s tím souhlasím. Ale to, že vy jste dostali dříve software do své sféry dispozice a ten autor k vám nemohl, protože se k vám nemohl napojit, nemohl koukat vám za zádama, jak jste to CDčko užívali, co jste s ním dělali, ještě neznamenalo, že jste tím neporušovali zákon. On akorát se o tom nedozvěděl. Zatímco teďka v kontextu prostě nových technologií a online aktivací licenčních klíčů až do budoucna pro provoz aplikací někde v prostředí virtuálního internetu po světě, to znamená jenom toliko, že se bude zlepšovat vymahatelnost autorských práv ve vztahu k software, protože to bude provider, poskytovatel licence, který bude mít úplnou kontrolu nad způsobem užití. Doteď jí měl omezenou. A tomu bude odpovídat i potřeba úpravy. My teďka řešíme třeba, není to otázka licence, ale máte smluvní povinnost zprostředkovat nebo dát zákazníkovi auditní zprávu, aby poskytovatel prokázal, že je compliant s nějakou certifikací a nechal se recertifikovat a byli tam auditoři a ten zákazník to chtěl vědět. On mu ji dá v cloudu a dá mu tam práva 14 dnů a zakáže mu ten file stáhnout. A pak ten soubor zmizí. Takže ten poskytovatel bude mít nejenom kontrolu nad způsobem užití, ale nad obsahem dat, který budou v daných systémech, což třeba v případě toho tradičního užívání lokálního on-premise řešení nebylo možné. Že? Tam vám na to nikdo nešáh, pokud jste mu to neumožnili. A dostáváme se do úplně jiné koncepce užívání počítačových programů. Dělí se, nebo maže se čára, to tady vůbec nezaznělo, to je podle mě zásadní. Hrozně se maže čára mezi tím, co je počítačový program a co je webová stránka, co je webová služba. Co je vůbec považováno za počítačový program? Je Facebook počítačový program? Každý z vás užívá, teda ne každý, pardon, každý venku tam ve školách užívá Facebook a užívá tím počítačový program. Uploaduje tam svoje autorská díla a mimochodem dává tím oprávnění užití Facebooku k neomezenému šíření, užití bezplatná licence na věky s oprávněním postupit komukoliv dalšímu. Ergo, když Facebook bude chtít všechny své uživatele naštvat, tak pak jejich fotky pustí komukoliv dalšímu a bude k tomu oprávněn. No. Takže tady si myslím, že je největší chyba autorského zákona. To, že autorský zákon nezachycuje technologický rozvoj, způsob užití počítačových programů se zásadně mění. A když tady zaznělo zákon o elektronických komunikacích, ten si myslím, že taky není dlouhodobě udržitelný, protože je sice krásný regulovat elektronické komunikace v tom tradičním pohledu na tady pevný aparát telefonní na stole, který jsme měli všichni doma, na mobilní telefon a na připojení k internetu a bohužel do budoucna skončíme akorát u toho připojení k internetu a všechno ostatní poběží na úrovni aplikací a na úrovni služeb, které budou distribuovaný prostřednictvím internetu a tato krabička, jako jestli si přes ní mám v ní simku od dvojky T-Mobile nebo Vodafone, bude úplně jedno, protože rozhodující budou datové přenosy, já si budu kupovat akorát modem. A všechno ostatní bude software-based a bude založený na službách, který bude poskytovat někdo další. A to bude tak zásadní změna vnímání, kterou naše zákony ještě nepodchycují. Ani zákon o elektronických komunikacích to nepodchycuje. Proto pro mě taky představa, že se bude vymýšlet tady nový zákon. Já si myslím, že to je o hlubším zamyšlení nad rozvojem technologií a způsobem, jakým jsou technologie užívány a kam směřují, protože ten naše legislativa ani nový občanský zákoník se s tím nějak úplně zásadně nevypořádal ještě.
Děkuju. A prosím,
jenom ještě možná dovětek, jenom dovětek. Ono je pravda, že to souvisí extrémně s mezinárodní regulací. Prostě pokud my si v České republice vymyslíme jakýkoliv zákon, tak v prostředí internetu nám to bude úplně jedno, protože Facebook je řízen právem asi 5 jurisdikcí, když se podíváte na všechny ty bizarní podmínky a tak dál. Takže je to spíš, jak říká kolega, otázka jakoby většího zamyšlení. Není to o tom teď si tady sepsat nějaký právní předpis, ale skutečně si říct, jak by to mělo být regulováno. Ale minimálně ty diskuze na téma, jestli jsem odpovědný za obsah zveřejněný na mých stránkách třetí osobou a tak dál, tady panují do dneška. A minimálně v těch telekomunikacích je to do určitý míry vyjasněný. V těch informačních technologiích sice podle mýho názoru taky do určitý míry, ale ne úplně absolutně.
Prosím, tady byl dotaz, jestli můžu... Nebo ještě jedna poznámka?
Já jenom velice rychle k tomu, jak říkal kolega, o tom cloudu a o tom kontrolování toho užívání. Právě kvůli tomu cloudu je veliká obliga teďka toho open source licence, protože to je boj proti tomu cloudu vlastně svým způsobem.
Děkuju. Prosím, dotaz.
Já se chtěl rozvinout tady tu diskuzi, která se týká toho poskytování těch online služeb.
Zkusím se vrátit do toho ještě úplně standardního modelu. Poskytuji nějakou aplikaci, která někde na serveru, nějaký uživatel nějak používá. Já se naproti tedy vžiju do toho, že bych provozoval ten Facebook, ale ten Facebook může být už nějakým softwarovým dílem, který někdo dřív udělal. Kdo ho užívá? Ten uživatel na konci nebo já tím, že se to dá na ten server?
Jak kterou část? Nemůže přeci provozovatel serveru provozovat Facebook sám. On jde o to, kdo provozuje ten server, jste to vy. Kdo zpřístupňuje Facebook tu aplikaci vůči koncovým uživatelům, jste to vy. Takže vy musíte mít práva to činit. A pak musíte být vy oprávněn zpřístupnit třetím stranám uživatelům ten Facebook. A ano, uživatelé to potřebují, tak je to oprávnění.
Tam je ještě, jakoby, a to už se dostáváme do poměrně vysoké právní teorie. Už ten pojem užití počítačového programu v autorském zákoně je hrozně sporný, protože když si koupíte babičku od Boženy Němcové, tak si koupíte hmotný nosič, to znamená tu knížku. Jejím obsahem je autorské dílo, to znamená ten příběh. A tím, že si přečtete ten příběh, tak ho neužíváte ve smyslu autorského zákona. Užíval byste ho, kdybyste ho kopíroval, četl nahlas někomu a tak dál. U počítačového programu je přijatá koncepce, že už tím, že jakoby v úvozovkách čtete ten software, to znamená pracujete s ním, tak ho užíváte i ve smyslu autorského zákona. Jo, což přináší různé výkladové problémy. Každopádně já jsem taky zastáncem toho, že pokud jako uživatel si kliknu někam na internet, tak vlastně neudělám nic jiného, a teď mě opravte, já jsem fakt like, jakoby neudělám nic jiného, než že zadám příkaz nějakému vzdálenému serveru, aby mi do mé ramky a dalších prostě tady částí něco skopíroval. To znamená, je to jenom otázka toho, že místo toho, abych si tu aplikaci otevřel u sebe na počítači, tak ji otevírám prostřednictvím nějakého jakoby vzdáleného přístupu. Ale právně je to pořád to samé užívání.
A ještě se tady pohybujeme hodně na tenkém ledě a těžko se soudí konkrétně bez konkrétní znalosti. Já si nedokážu úplně představit rozlišení mezi tím, že někdo bude provozovat server, někdo nad tím bude provozovat Facebook, že ten Facebook někdo jiný napsal a někdo jiný ho užívá. Já si myslím, že je nesporný, že ten, kdo ho užívá, potřebuje k tomu oprávnění. Tečka. A většinou při registraci na Facebook souhlasíte s jejich podmínkama, takže jste oprávněným uživatelem a jste zavazujete se dodržovat jejich podmínky. To je bod jedna, není to k diskuzi. Bod dva, ten, kdo provozuje ty servery, musí být oprávněn tam ten Facebook nainstalovat a provozovat. Takže i ten musí mít oprávnění od toho, kdo je vykonavatelem majetkových autorských práv k té aplikaci jako takové. Tolik asi jenom stručně shrnutí, jak bych si to představil, aniž bych to čet.
A ještě možná padnou poslední komentář. Ono to začíná nabývat pak na významu v otázce zpracování osobních údajů. Protože pojem zpracování osobních údajů, tak jak je definován zákonem, je tak, řekněme, široký, že ve chvíli, kdy budete poskytovat služby právě typu Facebooku a podobně, tak vám ten poskytovatel služby vždycky bude říkat, já vlastně nespracovávám. Já dávám pouze k dispozici aplikaci třetím osobám, aby oni si to tam zpracovávali. Upřímně, nevím o žádném judikátu, který by řekl, kdo z nich má pravdu. Když se mi na to ten poskytovatel zeptá, tak mu řeknu, ale pro jistotu si to radši ošetřte, protože tím zpracováním je i ukládání, třídění a tak dále. A pokud ten software dělá sám a já jsem v podstatě původcem toho softwaru, tak to vlastně dělám já. Jo, ale ta otázka vaše směřuje skutečně do oblasti hrozně jakoby hluboké nebo vysoké, nevím, právní teorie, protože, ale přitom je relevantní naprosto. A tam já bych postupoval tím papežštějším způsobem vždycky.
Děkuju. Prosím, ještě nějaký další dotaz z pléna, pokud někdo. Vidím, že chcete vyhrát, tak prosím.
Má své limity, bych řekl takhle.
Je to spíš o tom business modelu, že když jsem se připojil na cloud, platím za to nějakou částku, teďka to ne.
To asi ano, a já bych se rozhodně bránil tomu říct, že si pak můžu dělat, co chci. Jo. To se vrháme do diskuze, co je na internetu, to je všech. Jo. To prosím vás není. Ale to, co vy říkáte, já bych jenom vysvětlil. Vy si totiž, když si koupíte cloud, tak si kupujete právo užít. A když si koupíte ty písničky, tak si vlastně kupujete po tu dobu, kdy platíte cloud nebo tu službu, si kupujete právo tu písničku poslechnout. My tady totiž se to vrháme v nějakých legislativních změnách a jsou tady takové úvahy, že se legislativci, jak tohle to nejsou schopni rozlišit technicky, že vy si vlastně, tady není rozhodující, jestli ty jedničky a nuly uložený tady v tom mém telefonu jsou moje a jsem oprávněný poslouchat, protože to není rozhodující ta jednička a nula. Já si to stáhnu doma do druhého, do třetího, do čtvrtého, do pátého zařízení. Kolikrát ty jedničky a nuly tam budu mít je úplně jedno, protože si kupuju právo tu písničku si poslechnout. A z toho bude potom odvozeno, jak je ten poskytovatel schopen mě v tom kontrolovat, bránit, dohlížet, jak jsem já oprávněn to užívat. A ještě když vás doplním to, co vy jste říkal, když si to řekne váš synek, abyste mu to ocerkem převedl, tak je to úplně jedno, protože to je osobní užití. A to si všichni platíme v institutem takzvaných náhradních odměn v souvislosti s rozmnožováním děl pro osobní potřebu, což je legislativní výraz autorského zákona pro takzvané výpalné za CDčka a pevné disky. Když si koupíte CDčko, pevný disk, tak platíte Ochrannému svazu autorskému, Intergramu a dalším kolektivním správcům nějaký drobný peníz za každé CDčko, každé médium paměťové a tak dále, což je vlastně náhradou za to, že doma si s tím můžete dělat, co chcete, pokud to je doma.
Já bych jenom dodal ještě takovou filozofickou myšlenku. Teď se bavme nikoliv teda o tom domácím užití, ale jakoby řekněme komerčním. Ten největší problém zatím je v tom, že dneska řada podnikatelů a i v podstatě jakoby zástupců státní správy neví, jestli něco dělá oprávněně nebo neoprávněně. V tom je ten problém. Pokud budou ty postupy, ty business model tak nastaveny, takže budu vědět, jestli něco dělám nelegálně nebo legálně, pak je to na mém rozhodnutí, jestli budu nebo nebudu překračovat zákon. Ten největší průšvih dneska je, že řada uživatelů vůbec netuší, jestli porušuje autorská práva. Natož, aby věděli, co z toho potom plyne. Takže ten příklad třeba s tou auditní zprávou je přesně o tom, kdy já přesně vidím tu hranici mezi tím, co ještě smím a co nesmím. A k tomu by ideálně to právo mělo směřovat, ale jde to mílovými kroky a myslím, že ta technologie tam možná opravdu nás dovede dřív, než to samotné pozitivní právo.
Jsi do pekla.
Dámy a pánové, tamhle vidím dotaz, prosím. Tak máme tady hezkou...
Nedokážu říct, aniž bych viděl ty smlouvy, nedá se to takhle paušálně říci. Nedá. Neumím, mohu věštit, co je v té smlouvě asi napsáno, ale obávám se, že jednoznačnou odpověď bych vám dal až poté, co bych viděl smlouvu, na základě které byl onen počítačový program dodán, vyvíjen, rozvíjen, jestli tam byly dodatky, jak se měnila licenční oprávnění, jaká jsou aktuální licenční oprávnění, zda je to technicky provázáno s něčím dalším, zda to lze řešit jinak nežli upgradem a tak dále. Je to poměrně komplexní problém, který se nedá úplně shrnout do jedné věty bez detailní znalosti, omlouvám se.
Ale dobrá zpráva, že to nelze vyloučit.
Prosím. Ano?
Já se domnívám, že ta diskuze je hrozně jako atomizovaná. Jo, že vlastně pokud je to diskuze právníků vůči státní a veřejné správě, což asi zastupujeme, tak my stojíme před ostatně jinýma problémy. Máme softwary na základě nějaké legislativy, ta legislativa se nám mění pod rukama, soutěžíme, využíváme evropské peníze, takže při soutěži ještě nad náma je dohledový orgán, pak jsou auditní orgány nějakých těch, co nám poskytují ty evropské dotace, pak jsou tam kontrolní orgány, pak tam máme podmínku pětileté udržitelnosti, až to někam dotáhneme a najednou se řekne, knížecí rada, vysoutěžte si to každý dva roky znovu, to asi je nepoužitelný, že jo? A v momentu, už když to dotvoříme, tak se ta legislativa zase změní a do toho je národní legislativa a evropské impulzy,
takže zase přijdou sice evropské směrnice, ano, oni vám dají 24 měsíců na transpozici, takže zhruba asi víte, co je v těch evropských směrnicích, ale vůbec nevíte, co tam ještě ten členský stát přibastlí navíc, co tam vznikne v poslanecký sněmovně, začnete to tvořit a teď zase ten právní rámec vám se mění pod rukama během té soutěže. To je naše prostředí. Existuje vůbec nějaká robustní strategie, jak to nastavit a přežít. A taky, to není jako dobrovolná činnost moje, že by si já něco vymýšlel. Přicházím, už je ta strategie nějak nastavená, moji předchůdci to nějak zkazili, posunuli někam. Já to mám jenom popotáhnout. Kdo ví, jak dlouho mě to nechají. Co teď?
Já s váma ve všem souhlasím. Já bych to ještě doplnil drobné poznámky, jak jste říkal, že do toho v úzovkách kecá spousta dalších orgánů, jak dohledu, NKÚ, ÚHOS, soud to přezkoumá, pak tam máte evropský peníze. Problém je, když se vám právní názory těchto kontrolních orgánů rozchází. Nám se stala situace, kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jednu veřejnou zakázku posuzoval v celé šíři zadávačku, všechno od A do Z, řekl, křišťálově čistý, všechno košer. Pak přišlo NKÚ a řeklo, netransparentní, nepřezkoumatelné, porušili jste zákon. Na jakékoliv obrané argumenty nedbal, tedy v původním předloženém znění bylo to i finálně, a pak přišel evropský dozorový orgán, který řekl něco mezi tím a říká, no a já si myslím, o tolik a tolik míň peněz dostanete. A je úplně jedno, co kdo za argumenty tam vznášel, protože proti tomu nebyla příliš obrana. To vnímám, že je z hlediska právní jistoty trochu problém, ale chápu, že ani MMR ho nedokáže vyřešit, protože je v kontextu evropských směrnic trošku ve vleku toho, co se tam na nás chystá. To, co říkáte vy, je bohužel reálná situace v dnešní veřejné správě. Já nepodezřívám nikoho, že by měl nekalé úmysly a že by zrovna chtěl JZBU zneužívat k nějakým nekalým tady aktivitám nebo prodlužování nějakého pasystému nebo panastavení. Já jsem zastáncem toho, že JZBU je oprávněný postup, pokud jsou splněny ty podmínky stanovené zákonem, a že je to o zdravém rozumu, přiměřené míře podkladů a zdůvodnění, aby se JZBU použilo. A myslím si, že nastavit tender na dodávku informačního systému v této době není úplně nejjednodušší a je potřeba se nad tím kvalifikovaně zamyslet, co se týká flexibility rozvoje a úprav, protože to je to, co vy, po čem vy voláte. Vy máte dlouhý proces výběru, protože vám to bude trvat 3 až 6 měsíců, 4 až 6 měsíců, než vůbec někoho vyberete a musíte mít kliku, že se nebude bránit jiný uchazeč u ÚHOSu. Jste pod časovým tlakem, protože musíte splnit nějaké legislativní termíny, které jste nezpůsobili. Víme o případu, kdy tady vznikl nějaký orgán na základě zákona, který byl publikován asi 27. prosince nebo 29. prosince a on 1. ledna vzniknul. Zase neřešitelná situace, ale to je extrém. A já si myslím, že je to o tom mít dostatečně pokryto provoz stávajících systémů na dobu nezbytně nutnou do vysoutěžení nového a soutěžit nový tender podle tak, aby byl přiměřeně fixní a umožňoval nějaký rozvoj do budoucna na dobu, která bude odpovídat době životnosti toho systému. A to jsme zpátky u diskuze mezi tím, jestli máte udržitelnost na 4 roky, 5 let podle evropských projektů versus třeba diskuze nad rámcovou smlouvou na Mendejový sazby, která je omezená 4 lety. Že? Takže tam se rovnou dostáváte do toho, že poslední rok musíte doufat, že vám to poběží samo. Nebo to mít fixně. Jo. My se tady třeba jenom pro vaši další informaci setkali jsme se s argumentem, já nemůžu platit fixní poplatek za takzvanou třeba softwarovou údržbu, se tomu někdy říká. To je to, že se platí, že si ve smlouvě je dodání a potom se bude platit roční fíčko za to, že vám budou dělat nějaký change requesty limitovaný pracností a že je zadavatel bude čerpat podle toho, kdy chce. Takže je to fixně placená částka na každý rok a v ní má 200 MNDU třeba. A my jsme se setkali s argumentem, no my ale zálohové platby nesmíme poskytovat. Ne, v rozpočtu to bylo, klidně, ale přišel finančák a říká, my neposkytujeme zálohový platby, tohle je zálohová platba, protože bude placeno něco, co ještě nebude vyčerpáno. Takže já, když to zaplatím na rok dopředu, tak tím zálohují toho poskytovatele. Nesmíme to takhle dělat. No, a on se sám dostal do situace, kdy si vyloučil aplikaci tady nějaké softwarové údržby a nedbal nějaký argumentace, že když si kupuje maintenance k softwaru od vendora, tak stejně platí dopředu. Ale to jsou takové drobnosti, možná bychom zabíhali do zbytečné úrovně detailu. Jinak já s vámi souhlasím, situace je zlá a těžká. A ještě teda, já vím, že vy jste to nezmínil, ale tuším ještě o otázkách souvisejících s licenčními modely a s tím, jaké licence si vytendrujete a budete chtít po poskytovatelích, aby vám nabídli, abyste tím ty software housy nediskriminovali a oni se pak brání a jsou zlí na ty zadavatele a dělají obstrukce a výsledkem je, že se potom vytendrovat informační systém nedaří i několik měsíců a vytendrovat třeba komunikační infrastrukturu veřejné správy se nedaří už několik let.
Jako já teď si přihřeju svoji polívčičku, která nebude o právu. Samozřejmě ta situace, a my jsme se tady o tom bavili ještě, než jsme začali celou tu diskuzi, základ toho problému je jistá právní nejistota, padlo to teď v nějakých příkladech a detailech, a v té se ocitáme všichni, kteří se v té oblasti pohybujeme. A to, co jako naše sdružení CACIO si říká, že prostě je opravdu důležitý začít si říkat, dávíme to do těch smluv, buďme někdy papežtější než papež, snažme se pochopit, co ty licence mají obsahovat. Když pokud toho budeme vidět trošku víc, možná těch chyb uděláme méně, který by nám mohli dávat, byl dávány za vinu, ale samozřejmě víme, že tím tu celkovou situaci nezměníme. My za ní ani nemůžeme, my s ní musíme vžít a musíme se naučit v ní pohybovat. A právě takováhle diskuze, věřím, že trošičku napomůže tomu, abychom možná někde tušili, v které situaci, jakou cestičku zvolit. Takže prosím, nějaký dotaz? Ano, prosím.
Část nějakého jiného, nebudu říkat knihovnu, řekněme obecně součást. Jak ten, kdo ho vyvíjel, ten software, tak má právo používat tady tu součást, já nevím, dejme tomu, kdybych chtěl používat něco, nějaký kus Officeu. Totéž ten, komu ten software svůj prodává, taky má právo tady tuhle tu knihovnu nebo tu součást z toho jiného programového balíku využívat. Každopádně ten software, který se tady na tohle napsal, s tím stojí a padá. Přesto samozřejmě ta knihovna nemůže být součástí jeho dodávky, protože tam není právo tady tohle redistribuovat. Takže se to zcela běžně obchází, takže opravdu dostávám software a tam je prosím vás pěkně, když si mě nainstalujete, tak si ještě nainstalujte tamhle to. A já to budu potřebovat, ale vy si tu licenci s tamhle tím dodavatelem tam té třetí strany de facto řešíte sami. Ať už je to freewareová licence, ať už je to placená licence, to je jedno. Je tenhle model v pořádku?
Je. To je jednoduchý. Proč by nebyl? To je jako kdybyste řekl, že když si představím prakticky, licence nebo databáze Oracle, že jo? Je spousta produktů, který vám bez databází od Oracle nepoběží nebo od Microsoftu a sami o sobě ty aplikace jsou k ničemu. A je to jenom o tom, jestli vám ten dodavatel přeprodává licenci k Oracle nebo k Microsoftí databázi nebo k jiné databázi, anebo jestli už ji máte. Vy mu taky můžete říct, hele, já už tu databázi mám. Dávej mi to do té databáze, ke kterým mám právo. Proč by to bylo špatně? Je to o tom, co si ujednáte, jaký bude zadání, když zadáte dodavateli, aby vám zprovoznil funkční aplikaci a pak řeknete, jo, a by the way, v rámci mé součinnosti můžeš využít mé stávající licence, které mám, a to jsou tyto, tak on z nich může vycházet, postaví to kolem těch stávajících licencí a dodá takové dílo, které ke svému běhu může využít vašich stávajících licencí a vy jste mu to na začátku v rámci zadání řekli. Pokud mu na začátku řeknete, nic dalšího nemám, nechci a nebudu si stahovat, tak on musí dodat takové dílo, které bude funkční. Neznamená to, že mu vyloučíte, pokud jste mu to nevyloučili, aby vám řekl, jo, a musíš si ještě z webu stáhnout tuto aplikaci. Já v tom nevidím právní problém.
Já bych dokonce, to je hrozně citlivá věc, protože ve chvíli, když například v zadávacích podmínkách znemožníte tomu dodavateli takovýmhle způsobem přenést, jakoby v podstatě zprostředkovat část té licence, tak se musíte hluboce zamyslet nad tím, co vlastně všechno je předmětem té dodávky, protože jako zaprvé můžeme se bavit o operačních systémech, skutečně můžeme se bavit o nějakém v uvozovkách firmwareu, k nějakému zařízení, hardwareu a tak dál. To znamená, vždycky je potřeba to v těch zadávacích podmínkách, nebo i kdybychom se bavili na jakoby komerční bázi, v těch smluvních podmínkách a tak dál, jasně specifikovat, nebo co nejjasněji alespoň. A zamyslet se nad tím, jestli pokud omezuju nějakýmkoliv způsobem toho dodavatele, a teď se jsme zase zpátky v zadávacím řízení, tak jestli jsem schopný si to ustát, že to není diskriminační požadavek.
Já si myslím, že právě to může být problém v situaci, kdyby součástí díla byl takový open sourceový produkt, který nemůže redistribuovat dodavatel. A můžete se dostat do diskuze, jestli splnil podmínky zadávacího řízení, či nesplnil, pokud takovou licenci nabídnul. A jediným rozdílem oproti registraci licencí Office je, že si to musí vyklikat sám, že jo? S tím jsem se už setkal, že dodavatel navrhl, potřebuješ k tomu tuto a tuto knihovnu, jenom já ti to nemůžu přeprodat, musíš si to vyklikat, stáhnout a vyklikat sám. Já ti to nainstaluju, ale tu registraci si musíš udělat na sebe. Já fakticky bych v tom právní problém neviděl. Pokud ovšem to nezahrnul do své smlouvy a neřekl ve smlouvě, která byla předmětem plnění veřejné zakázky, že poskytuje k tomu licenci, když k tomu nebyl oprávněn. Ale že bych vyloučil, že nesmí dodavatel nabídnout řešení, které vyžaduje ještě samostatně udělitelnou licenci jiným způsobem, to bych viděl jako problematický, protože pak byste musel posuzovat, jestli registrace licence u Microsoftu není podobná registraci nějakého open source programu. A jestli to, že Microsoft prodává licence prostřednictvím resellerů přes distribuční kanál, je správný licenční model a je lepší oproti open source licenčnímu modelu. Já bych v tomto smyslu byl volnější a přimlouval bych se pouze k tomu, že je potřeba transparentně uvést, jaké jsou ty licence, že jsou v souladu s tím, co zadavatel potřeboval, jaká je jejich cena, a pokud v rámci součinnosti to bude znamenat, že si zadavatel musí vyklikat licenci na webu, tak bych nerozlišoval mezi open sourcem a Microsoftem.
Prosím, nějaké další dotazy? Ano?
Prosím. Mám rád na pozici CIO, udělal výběr podle telekomunikační služby a chtěli spojit do jednoho balíku všechny telekomunikační služby. Datový, mobilní datový a první hlasový.
A ono mu to neprošlo, že jo?
Cílem získat maximální feature na kvalitní zakázce, ale prošlo mu to, s tím, že to diskriminuje ty, kteří mají možnost datových služeb prvních, ale nemají mobilní licenci. Je to správně?
Pozdravujte Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Vím o tom rozhodnutí, vím, kdo to podal k úřadu a vím, jak to skončilo. Bohužel takový je rozhodnutí. Nemyslím si, že to šlo ke krajskému soudu. Já si osobně myslím, kdyby se daný zadavatel bránil dostatečně efektivně, že by to možná ustál, ale vím o tom, bohužel. Ta argumentace stěžovatele byla poměrně pádná, výmluvná a bohužel se někdy stává, že v některých případech úřad se některých stěžovatelů snad už i bojí, tak radši rozhoduje preventivně ve prospěch takových podání. To nechci tím nikoho nějak označovat, ale zrovna tenhle případ, kde je to kombinace faktické situace na našem trhu se službami elektronických komunikací, s limitací danou zákonem a s velmi zdařilým podáním.
Tam je navíc problém, to je opravdu otázka té právní jistoty, to je věčné téma, jaké zakázky můžeme spojit, aby to neporušilo zákon, versus jaké zakázky můžeme rozdělit, aniž by to porušilo zákon. Vy v tom musíte nějakým způsobem plout. A jak jsem říkal, málo který zadavatel, zejména když jsou v tom ty fondy, respektive prostředky Evropské unie, má čas na to 4 roky čekat, aby to nejvyšší správní soud nějak jako finálně rozhodl a stanovil nějakou. Aspoň přesvědčovací praxi, ale možná, že to je pro CACIO taky taková inspirace, respektive vůbec pro tuhle tu oblast. Nedávno jsem slyšel, že existují státy, myslím, že dokonce třeba Holandsko, kde finanční úřad vám dá předem závazné stanovisko k návrhu toho, co chcete udělat. Vy přijdete na finančák, řeknete, mám plán udělat tohle a zdanit to takhle. A finančák vám řekne, když to uděláte takhle, tak je to v pořádku a my po vás nepůjdeme. A skutečně to zavazující stanovisko a ten finančák už zpětně to následně nemůže změnit. Kdyby něco takovýhodle, nějaký jakoby standardy a nějaký takovýhle vyjádření existovalo v tom zadávacím řízení, tak by to bylo ideální, protože mně přijde, my se tady bavíme o tom, že tady máme ÚHOS, že tady máme soudy, že tady máme NKÚ, ale pořád jsou to jakoby orgány veřejné moci, pořád je to jakoby, když to tak řeknu, Česká republika, tak já nevidím důvod, proč by teda ona zadavatele taky v řadě případů, což o to, ale proč by například tohleto nebyl model, který by se dal do budoucna nějak uplatnit.
Já myslím, že by se v Brně rapadně snížila nezaměstnanost teda. A brněnský práva by byly hodně populární. On to dřív dělá třeba Úřad na ochranu osobních údajů, tam se setkáte s tím, že problémem, protože je spousta zpracování osobních údajů, kdy máte pocit, že nespracováváte a pak při kontrole zjistíte, že zpracováváte a jistě, že špatně. A dřív na začátku toho zákona, tuším, pokud se dobře pamatuju, úřad takové to posvěcení dopředu dával. A byl tak zavalen těmi žádostmi. A na neštěstí tak se navzájem rozcházeli jednotliví ti komisaři nebo referenti ve svých názorech, že to pak přestal dělat a už žádné dopředné stanovisko nedává formální na papíře. A většinou to nechává na dohlídku na místě. No. Takže já si osobně obávám, že nějaká předběžná konzultace na úřadu je poměrně ambiciozní plán, který nevím, jestli projde. No.
No, právě říkám, že projde, ale stál by to za to.
Myšlenka je to hezká. Dámy a pánové, já bych asi se šel ke konci té naší diskuze. A ještě předtím, než dám každému z našich panelistů poslední příležitost tady shrnout nebo ten pohled na tu dnešní diskuzi, co z toho chápe jako nejdůležitější, tak bych možná jenom ještě si přihrál caciovou polívčičku. A my teď pořádáme tenhle čtvrtek, jestli se nepletu, snídaní k licenčním právům a auditům licencí a tomu, jak to auditorské firmy dělají. 24. dubna děláme konferenci na téma vnesená mobilní zařízení a bezpečnost, která bude asi od 9 ráno do 1 nebo něco takového, Petře, říkám to dobře? Do 2. Čili to máme 24. dubna. A 15. května máme v plánu takový seminář pro CIO, kde by se mělo investovat a téma je investice do IT a pohled jak velkých firem, tak velkých zákazníků k tomu, co by se mělo dělat. Takže já dávám poslední slovo našim panelistům k tomu, abychom tu diskuzi uzavřeli a budu se těšit při setkáních s vámi při nějakých příštích akcích. Děkuji.
Já nebudu už déle zdržovat, protože bez tak všichni máte hlad. Takže jediný asi můj závěr je, že tendrovat dodávku nebo vytvoření informačního systému není úplně v této době jednoduchá věc. Vyžaduje to adekvátní přípravu, ale pořád věřím, že i v kontextu toho našeho zákona, že škoda, že už zástupci MMR tu nejsou, aby mě slyšeli, jak ho chválím, že to není taková tragédie, jak by se mohlo zdát. Myslím si, že situace se pomalu zlepšuje. Je to i trochu o osobní odvaze a odpovědnosti těch kterých jedinců, jestli nějaké kroky učiní či nikoliv, ale stále si myslím, že dá se pohybovat v mezích zákona, dá se vypsat zadání tak, aby se vytendrovalo, dá se nastavit smlouva na plní veřejné zakázky tak, aby v budoucnu byl možný rozvoj systému a to ať s použitím JŘBU nebo bez něj, abych jenom nevnímal JŘBU jako nutné zlo nebo zlo obecně a červený hadr. Já myslím, že to je legitimní postup podle zákona o veřejných zakázkách a pokud jsou splněny podmínky, proč jej nevyužít. Neznamená to defaultně, že budeme soutěžit pro soutěž. Je potřeba se vždycky chovat v souladu s, nechci říkat poctivým obchodním stykem, protože to v publiku úplně není taková praxe, ale s efektivním vynakládáním státních prostředků v souladu se zákonem a věřím, že těch cest je mnoho a nejsou tak komplikovaný.
Ne, já jenom v podstatě to, co říká kolega, to je přesně ten správný optimistický pohled. Já si myslím, že za prvé je důležité, aby se zástupci zadavatelů takhle scházeli jako tady co nejvíc a i si vyměňovali praktické zkušenosti, protože těch modelů, jak zadat veřejnou zakázku, je víc a přijde mi, že se pořád držíme jenom toho otevřeného řízení, které tak jako zní nejtransparentněji, ale i ta judikatura ukazuje, že ne vždycky tomu tak je. A možná jedna optimistická věc, teď jsem zrovna viděl nějaký rozklad předsedy úřadu a Byla tam hrozně hezká formulace a já doufám, že to je ten trend, že zadavatel skutečně porušil formálně nějaký postup v rámci zadávacího řízení, ale to porušení nebylo způsobilé podstatným způsobem ovlivnit výběr toho uchazeče. A mně se hrozně líbí ten moment, kdy ten úřad začne do těch svých rozhodnutí vkládat ten materiální prvek. To znamená, řekne, dobře, udělali jste to s prominutím úplně blbě, ale ve finále jste tím nikoho neomezili. Úřad tam zdůrazňuje i to slovo podstatně neovlivnili. Že když někoho ovlivníte nepodstatně, tak to pořád ještě je v pohodě. Tohle to bych řekl, že je ten trend, nebo respektive ten správný trend a doufám, že jim půjdeme a přestaneme se zabývat těmi formálními znaky a formálními prvky a začneme se víc a víc zabývat tou věcnou stránkou zakázek.
No a já k tomu řeknu už jenom to, že vlastně právo by mělo reflektovat stav společnosti a jelikož společnost se vyvíjí, vyvíjí se i veřejná správa, tak by právo mělo reflektovat i tento vývoj. A budeme doufat, že v budoucnosti se to tak bude dít.
Takže já všem děkuju a ještě předávám tamhle nejaktivnějšímu dotaziteli náš časopis a premiérovou čokoládu ještě. Tak.